Pregue. Pregă, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Прегъ. И в следващия един час ще бъдем заедно в традиционната ни схема. Така, в края ще има един малък репортаж от Франкфуртския панаир на книгата, но до там има още много време. Така, като казах традиционно, такова си е нашето предаване. Традиционно ние започваме с едно разбуждане. Разбуждането е двояко. От една страна човек трябва да е бодър, когато е в света на книгите и литературата. От друга страна, както знаем, будни хора трябват нам и ние трябва да го правим. Да ви будим. Започваме с будени с музика. Кой го прави това? Мария Дамова. Тя го прави прекрасно. Ето, така го прави. Започваме. 6 нови книги. Започвам с неща, които не са съвсем нови, но така много рядко излизат на българския книжен пазар и е хубаво, че излизат. И това е началото. Джефри Чосър. Кентърбърийски разкази. Това е една прекрасна книга в стихове, в много хубавия превод на Александър Шурман, която бележи края на средновековието и така началата на една ренесансова с английската литература. Чосър е написал своите, нека ги кажа, подобни на Декамерон разкази в стихове. Разбира се, има си своята специфика, неговото творчество, и това е една от класическите световни книги. Сега, за щастие, отново я имаме, т.е. може човек да я купи, защото много поколения не я притежават тази книга. За жалост, цената е твърде висока, но понеже самото издание е много хубаво, 530 страници с твърди корици, така, висока е цената, казвам го пак, но има неща, които просто трябва човек да притежава. Изданието е една издателска къща Изток-Запад. И втората книга е от света на голямата класика, Томас Харди, Далече от безумната тълпа. Сега, Томас Харди е автор на, нека ги наречем, сензационно-сантиментални романи. И този е такъв, познават го по-старите поколения, много добре познават този роман. Той е изграден на една проста формула. Има една много интересна жена, Бачеби Евардин, и трима мъже. Един много добродушен фермер, един така дистанциран богат човек и един офицер се борят за сърцето. Преминава се през най-различни изпитания, приключения, емоции, докато най-накрая се стига до, как да кажа, до правилното решение. Всичко това става на 426 страници. Този път изданието е в едно класическо хубаво издание с твърди корици в поредицата на такава класическа литература на издателство Хермес. Цената е прилична за този тип издание, абсолютно подходящата. Сега, това беше голямата класика. Сега три чисто нови неща, като две от тях са така от западните ми съседки. Започвам с Митко Манджуков, Македония. Нарича се Прахта на библиотеката. Сега, това е един много особен роман. Значи, в една библиотека трябва да се ликвидират книги, това е обичайна практика, и вътре се развихря един Дон Кихот, който така се бори за спасяване на едни и други книги. Книга за литературата е това. Книга за литературата в така движещ се между нереалното, фантастичното, реалното, но с едно ясно отношение Пък знаете, че аз винаги подобни книги ги подбирам, предлагам, защото през тях човек, как да кажа, научава страшно много за това, що е литература и изобщо как тя живее и съществува. Това издание от 444 страници е на височка цена. Но, общо взето, може би ще събуди интереса ви. Издателят е книги за всички. И оттам отиваме още по-назапад. Отиваме в Албания. Една много типично албанска книга на Том Кука. Нарича се Злата орисница. Под заглавието и направо казва за какво става дума. Чест ли я убиеш и срам ли я да се влюбиш? Знаете, в тази планинска страна родовото право изключително действа и героя е точно изправен при това. Той трябва да извърши отмъщение, отмъщава го семейно. Какво следва? Тази суровост на нравите е изключително така интересно описана и много човешка книга. Не е голяма, 148 страници, на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Персей. И сега от нашите балкански ширини, скок далече през Япония в Америка, Секуоя Нагамацу. Този роман е дебютен. Докъде се издигаме в мрака? Истинска фантастика. Научна фантастика. С много хумор направена. С много, как да кажа, са превъртени тези проблеми и много абсурдни ситуации. Никак не е случайно, че тя е много награждавана, много хвалена книга. Така че Колибри правилно веднага ни я предлагат. 344 страници е на приличната цена за подобен тип издание и наистина ще се потопите в истинската научна фантастика и то модерна с цялата проблематика. Знаете, научната фантастика, това е най-важно. Тя екстраполира теми от нашия живот в някакъв тип друго време, с други измерения, други технологии, друг тип мислене. Така че страшно, страшно любопитно. И последната книга от днешната шестица е на Карл Сейган. Карл Сейган е голям учен. Тази книга се нарича Свят населен с демони. Не се лъжете, че ще става въпрос за нещо, да кажем, отвъдно. Демоните са това, което всъщност унищожава в много голяма степен мисленето в нашия свят. Това са фейк новините, това са теориите за конспирация, това са всичките онези, през особено съвременните модерни канали, през които нещата, така вече човек загубва ориентация, кое е истина, кое е. Виждате в последните събития, които стават в Израел, как общо взето тази пропагандна борба през фейкове може да доведе реално до човешки жертви, сблъсъци и до още по-лоши неща. Така че тези демони никак не са безопасни. Книгата е страшно актуална и благодарение на Сиела е на нашия пазар. Тя е 488 страници на малко по-високата цена, но такива неща си заслужават и мисля, че така ще видите, че това страшно занимава в момента целия и литературен свят. Това ще видим по-късно в репортажа от Франкфуртския панаир на книгата. Тъй, че хубаво попадение на издателство Сиела и, както виждате, една подборка от 6 книги, в които наистина има какво да се чете. Бързо да се захващаме с матрицата, че ти октомврийски матрици са големи. Днешна дата. 21 октомври. На 21 октомври 1772 година се ражда Самуел Колридж. Самуел Колридж е един от хората, които създават манифестните творби на английският романтизъм. Той принадлежи към тъй наречената езерна школа и неговите стихове, особено баладите му, са оказали влияние върху цялата световна литература. Преди известно време Стигмати издаде балада за Стария моряк, едно томче, по-късно Нов Златорог 2017 година издаде негови стихове, но това е трудно, ще го намерите. И очевидно сега романтизъм, защото на същата дата 21 октомври, само че 1790 година е роден Алфонс Дю Ламартин. Алфонс Дю Ламартин е голям френски романтически автор, също романтически автор, знаете, в Пловдив има и къща, в която той е отсядал. Така, пътуванията по Ориента са нещо много характерно за романтиците. От него трябва да кажа, че много дълго нищо не може да се намери. Благодарение обаче на преводача и издателя Кирил Кадийски, на пазара има едно томче, Езерото и други стихотворения. Изданието е на Нов Златорог от 21 година. Що се отнася до по-нови времена, на 21 октомври 1833 година е роден Алфред Нобел. Този човек, който завещава спечеленото, и то спечелено от производство на динамит за полезни каузи и естествено за Нобеловите награди, е доста непознат за нас. Една биография е издавана у нас, но 98 година и това е. И като става въпрос за така в световна литература, още едно име е Едмондо де Амичис, роден на 21 октомври 1846 година. Този италиански автор е изключително добър, напълно непознат, общо взето, аз като дете си спомням, че съм чел Сърце и беше за мен изключително преживяване, детско. Хубаво е, че романа Сърце Пан го издаде 2022 година, на пазара е. Иначе, ако търсите нещо друго от Де Амичис, един пътепис за Истанбул в Прозорец от 2011 година, но не знам дали още го има по пазара. И последното име за тази дата, 21 октомври, това е на Урсула Ле Гуин. Тя е родена 21 октомври 1929 година. Изключителна майсторка на фантастиката. Всички издавани от нея книги са в Барт и почти всички са изчерпани. Онова, което е налично, е нещо безкрайно любопитно. Това е един нейн авторски превод на Лао Цзъ, Дао Дъ Цзин, книга за пътя и за силата на пътя. Пергамент издаде тази книга 2021 година и 40 години се занимава Ле Гуин с изследването на тези текстове и с възможността да ги предаде на един така, наистина разбираем, а не усукан и тъй нататък език. Това е огромно, огромно нейно постижение. Има е книгата на пазара. 22 октомври. На 22 октомври 1870 година е роден Иван Бунин. Това е първият руски Нобелов лауреат. 33-та година става това. Той пише и проза, и стихове. Стиховете му са изчерпани на български. Можете да намерите Тъмни алеи, излезе 2020, и Животът на Арсениев. Лист издаде тази книга 2022 година. Това е една изключително емоционално красива, хубава книга за завръщането, за човека, който е далече от родния дом, за спомена, за връщането в детството. Наистина е така потапеща в себе си книга. По-нови времена, на 22 октомври 1919 година е родена Дорис Лесинг. Тя получи Нобеловата награда 2007 година И тогава издателство Летера се зае с това да издава нейни книги. Сега, разбира се, те с ляв уклон като представи, да кажем, Златната тетрадка, но не е била издавана в България, независимо от това, защото не е подходяща за съветския начин на разбиране на лявото. Така че Летера тогава издаде 2008 година и последва след това още 4 заглавия, но 2015 година, след издаването на Най-сладката мечта, това издаване на Дорис Лесинг спря. И това имаме на пазара. 23 октомври. На 23 октомври 1956 година избухва въстанието в Будапешта. Това е националният празник на Унгария. Сега, една много любопитна книга ви предлагам тук. Тя е 1956 година, Прекрасният повод. Документи за отражението на унгарската революция в България. Стана е 2006 година. Много е важна и много любопитна, защото тези първи, как да кажа, световно обозрими, видими опити за това да се измъкнеш от клещите на Съветския съюз, у нас тук създават наистина много проблеми и доста хора около тези събития така попадат в различни лагери или различни учреждения от наказателен тип. Така че е любопитно и интересно. Иначе в областта на литературата едно българско име на 23 октомври 1885 година е роден Емануил Поп Димитров. Един от много големите български символистични поети, който в същото време е бил и преподавател по сравнително литературознание в Софийския университет. Изключително начетен, със страшно много, много познание. Така, негови критически прочити, впрочем, издаден университетско издателство с 2007, но книгата е изчерпана. Поезията му трудно ще намерите. Една поема излезе Златна нива и бойни полета 2013 година и един сборник Купол 2014 и нищо. Т.е. Емануил Поп Димитров си остава тера инкогнита. И един страхотен италианец, Джани Родари, роден е на 23 октомври 1920 година. Значи, ние сме израсни с приключенията на Лукчо, но неговата голяма книга за... Аз мисля, че всеки, който иска да се занимава с литература, трябва да чете Граматика на фантазията. Впрочем, Сиела е произдаде 2015 година, има е на пазара. По принцип, Джани Родари е детски писател, има най-различни издания, любими коледни истории, призрачната гондола, много, много. Последно, Пан издати Приказки по телефона, също една от класическото му детски книги. 24 октомври. На 24 октомври 1929 година е роден Йордан Радичков. Йордан Радичков е едно от така незаобиколимите имена в новата българска литература. 2019 година издателството на БАН издаде един сборен том за неговата 90-та годишнина. По принцип събраните му съчинения излизат в издателство Иван Богоров, след което започнаха да излизат в издателство Нике, но имаме събрани съчинения. Също така издателство Нике се книжи за отделни негови издания, на отделни книги. Всяка година се появява по нещо, да кажем, 20-та година бяха много Хора и свраг и спомени за коне, Барут и буквар. След това 21-та излезоха Как така, Всички и никой, 22-та Козел, сега 23-та, съвсем наскоро вече, Дърворезачка. Една много интересна книга, много абсурдистка. Така, интерес поддържа се, всичко тук е точно. И Венедикт Ерофеев, той е роден на 24 октомври 1938 година. От него нищо не може да намерите. Москва петушки или събрани сечения. Парадокс го издаваше, но край това е нищо. 26 октомври е Димитров ден. И така, освен че е Димитров ден, е национален празник на Австрия. една страна, която натурмози по посока на Шенген, не само там, но те си имат и своите проблеми. Много интересна историята на Австрия, защото това е сърцевината на Австро-Унгарската империя. След това как става така, че една огромна империя рухва и остава една страна, как се движи и то така, с изключително, не бих казал, положителна роля през Втората световна война, след това остава много интересна история, има самата Австрия. Но, за жалост, тук нищо не може да намерите. Една много стара книга на Карл Воцелка, «Историята на Австрия», която от 2008 фарива и толкова. И последното име за днешната матрица, това е на Дилан Томас. Дилан Томас е роден на 27 октомври 1914 година. Един изключителен поет, който, впрочем, е писал и детски книги, който умира много млад, с скитническото чувство към живота, но с много дълбокото емоционално познание за него. Благодарение на издателство Женет 45 имаме ние книга с негови стихове, нарича се «Дордето слънцето се пръсне». Издадена е 2018 година, та малко от малко можем да се докоснем и до Дилан Томас. Ами така, това беше и днешната октомврийска голяма матрица. Сега за спокойствие да... В рубриката «Да-да» днес избрах да поговоря малко за Франкфуртския панаир на книгата, който всъщност утре ще приключи. Това е 75-то издание. Страната, която гостува или която е водеща, е Словения. Страхотно съм впечатлен от начина, по който те са си направили програмата. Те поставят такива акценти, които са страшно важни не само за тях. Примерно, на Франкфуртския панаир има, така да се каже, събития, които са за професионална публика и събития, които са за широка публика. Разбира се, има и такива, които се припокриват. В събитията за професионална публика, т.е. това означава занимаване с този въпрос на всички онези хора, с които това се занимават в Европа и в света. Словенците поставят няколко теми. Примерно, едната е за това как функционират книжни пазари с ограничен оборот. Ние сме такъв, хайде да ни казваме, малки книжни пазари. Какъв тип политика трябва да се води в тях? Защото при тях не може да се води нормалната, единствена капиталистическа логика на съществуването. Другата тема. Каква е ролята на академичните издателства в такива малки литератури? Какво става? Значи, както при нас. Отиваш, плащаш си, издават ти книгата в 20-30 бройки, осъществяват съответните процедури, които трябва. След това тия книги една-две остават някъде в библиотеките и крайте не съществуват. Как се разпространява знанието по този начин? Това са страшно важни въпроси и те засягат не само словенците, те засягат много такива, такива литературни пазари. Нашия също. Ето на с какво те влизат в на европейската сцена. След това, те много различни четени има, много ми хареса това, че примерно в едно от тях те включват и Георги Господинов. Това е едно четене, той е там заедно с Драго Янчар, заедно с други автори. Направило ми е впечатление, че последните 50 години войните в Европа се водят предимно между различните славянски групи. Ето това ще се дискутира. Как хората, които се занимават с литература, виждат тези неща? Защото къде стоим на картата? Страшно любопитно и много интересна тема. И ето, включват не само себе си. Впрочем, тук трябва да отбележа, че те много точно се вписват в много големите теми на тази годишното изложение, а много големите теми са младото поколение, екрана и книгата. Какво, къде, как трябва да се прави в тази посока. След това другото много голяма тема са медиите. Не може да си представите колко много неща са организирани от обществените радио и телевизии, различните станции с техните водещи за литература и колко много неща са организирани и от големите, тежки, сериозни вестници, като Frankfurter Allgemeine, като Süddeutsche Zeitung и така нататък. Значи това обвързване на литература, литературна информация с мощните медии е страшно важно, у нас абсолютно занимарено. И естествено, голямата тема тук е и на Франкфуртския панаир днес, и това литературата и политиката, как се засрещат. Защото това е положено в много по-голямата тема, която пак е свързана с медиите, за фейковете, за изкуствения интелект и литература, новите медии. Тоест, както виждате, тук никой не се занимава с това колко сме велики, каква история имаме, ние сме владели еди какво си. Напротив, занимават се страшно актуалното нещо, за което литературата може да помогне в проясняването на света, в движението напред, за самата литература. Как тя ще продължи да съществува в цялата тази видоизменяща се среда. Сега българското присъствие. Българското присъствие между 4220 официални изложители. Асоциация Българска книга е това, което обединява български издатели. Има още интересно Clever Book и Divertino. Divertino е детско издателство. Участват като самите, като изложители. Естествено, акцента при нас е поставен с Георги Господинов. Той ще има три четени. Едното е в рамките на цялостно четени по програмата Традуки, но и две представения с модератори. Единият, това са водещи литературни журналисти от Frankfurter Allgemeine Zeitung и от Süddeutsche Zeitung с четени на немски, на английски. Така, той ни представя, това е истината. И сега, последно нещо, винаги по време на Франкфуртския панаир на книгата се обявява една награда, която е позната немска книжна награда, но всъщност е нещо като немскоязичен роман на годината. Обхваща немскоязичните издателства от Австрия, Германия и Швейцария. Тази година наградата беше връчена на Антонио Шахингер. Той се казва Антонио. Антонио Шахингер, австриец е. Той е много млад човек. Всъщност роден е 1992 година, т.е. на 31 година. И това е вторият му роман. Интересно, че с първия роман е бил в късата листа за тази награда 2019 година. И втория си роман печели награда. Това е огромно признание. Сега за какво става въпрос? Романа се нарича Възраст в реално време. Издаден е от издателство Рова, от голямо, сериозно издателство немско. И разказва следната история. Едно момче, Тил Кокорда, учи в едно престижно учебно заведение в Виена, но тази реалност на училището, а училището се разбира като инструмент, който би трябвало да научи хората да действат така, че обществото да е хомогенно. И се оказа, че самото училище никак не е хомогенно. Всичко това, което вътре като канон, като снобизъм, като отношение съществува, просто прогонва това момче от, нека го наричам, този реален свят. Къде бяга той? В геймърството, в игрите. И всъщност оказва се, че докато вървят годините на учение, т.е. нека го наречем така този реален живот, той е добил световна слава като геймър. Но в едно друго пространство, кое е за него реалността? Какво ще стане след това? Много добра, интересна схема, защото журито оценява този роман наистина като висок обществен роман. И с така иронични нотки, и с сатирични, страшно актуален, както виждате, и много вързани с цялостната тема на тази годишното издание. Предполагам, че скоро ще го прочетем и на български. Та така, вижда се как в 75-то издание на Франкфуртския панаир на книгата има една дълбока премисленост, насочена към всичко това, което днес най-вече е актуално и което би трябвало да бъде и бъдеще на литературата, защото поколенията, които сега гледат телефончетата, те са бъдещите вероятни читатели. Как се отива на там? Как от геймърството се отива в реалния живот? Така, много интересен панаир. Ние, разбира се, сме малко винаги, както винаги, малко настрани, но все пак има кой да ни измие лицето. Аби това е, надявам се, че общо взето от подобен тип репортажи може човек малко да си направи някаква преценка, да се ориентира. Мисля, че това е полезно. Днес ще ви прочета стихотворението «Есен» от Алфонс де Ламартин в превод на Пенчо Симов. Привет, гора, звенец, обран от листопада. Жълтеце навред окапали листа. Последни ясни дни, привет. В траур страда природата, с мен в съзвучие е тя. Минавам замечтан по пустата пътека, обичам тъй до мен да се процежда пак последна светлина, сподавена и мека, на слънчев лъч, огрял през гъстия клонак. През късна есен тук природата е бледна и аз потръпвам цял пред нейните очи. Отива си другар, с усмивката последна на устни, чийто чар смъртта ще изличи. И тъй, със тиха скръп, че млъкнаха в сърцето надеждите безброй за бъдещия ден, обръщам се назад и виждам той, което в живота е било пропуснато от мен. Земя, небе, поля, природа несравнима, пред гроба си една сълза дължа на вас. В простора аромат, светлика нежност има, погледнеш ли ги тъй в предсмъртния си час? Животът бих изпил съвсем до дъно, Боже, защо след сместа от жлъчка и нектар накрая отаем в тази чаша може да има капка мед, за мене сетен дар. В бъдещите дни към щастие съдбата ме води, може би, след безброй тегла, една душа, до не за мене непозната, с моята душа съзвучна би била. Но всяко цвете мре, за с Богом то тогава изпраща аромат на всичко свое тук, а моята душа смъртта си преминава като опечален и мелодичен звук.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигнахме и до последните минути и на днешното издание, така вече късно есенно, защото следващия път ще сме почти на ръба и на така есенно-зимния сезон. Но надявам се, че така информацията от днешното предаване е полезна за вас. Така събудила интерес, защото беше много разнопосочна в много, много посоки. Изживейте литературата с премиерата на Владислав Христов, понеделник и среща с Деян Енев във вторник, наистина хубаво преживяване. И така, какво остава? Еми остава Мария Дамова, аз Младен Влашки, да ви пожелаем приятни, хубави почивни дни, да ви пожелаем да сте с книга в ръка, това носи удоволствие, пък и информация понякога, и да ви обещаем, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.